Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Já, komið í sæl þegar að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Að þessu sinni ætla ég að tala við Sigurð Inga Jóhannsson, formann Framsóknarflokksins og samgöngu og sveitarstjórnarráðherra. En það nú fjölmörg mál sem á hans borði liggja og það auðvitað atvinnumálin sem hann hefur lagt áherslu á og þá samgöngumálin, vegaframkvæmdir, sem að hafa farið á stað og framundan margt í þeim málum. Nú það spurningum borgarlínuna og það fjárhagserfiðleikar hjá sveitafélagunum. Borgin hefur farið fram á háan fjárhagsstyrk. Nú og síðan það auðvitað flugið og fjarskiptamálin sem eru á borði samgöngu og sveitarstjórnarráðherra. Við ætlum að heyri honum núna og hérna með við náum til hans ætlum við að heyra lag með Bríet og það lagið Esjan. Hún syngur Esjuna þessi unga flotta sönguna og síðan tölum við Sigurð Inga Jóhannsson samgöngu og sveitarstjórnarráðherra.
Yeah.
Komið þið sæl aftur, við ætlum að tala við Sigurð Inga Jóhannsson, samgöngu og sveitarstjórnarráðherra og formann Framsóknarflokksins. Margt á hans borði og við ætlum að ná sambandi í GSM símanans og Sigurð Ingi, þú ert hér eða hvað?
Já, ég er hér.
Já, góðan daginn, góðan daginn. Við hérna vorum að tala um það hér að það væri margt á þínu borði Sigurður Ingi og þú ert einmitt búin að boða mikið aukið svona mikla aukningu í atvinnulífinu og það er búið að fara af stað með allmargar framkvæmdir á þínu vegum en hvað er núna svona nýtt að koma af stað í samgöngumálunum?
Já, það er rétt sem þú segir að við erum með mikið af framkvæmdum hringin í kringu landið, bæði stór og smá verkefni í vegagerð, í flugvöllunum og höfnunum.
Já.
En það nýjasta er kannski að við vorum að svona blása til smá herrlúðrar í sambandi við flugið fyrir þá sem að búa hvað lengst frá höfuðborginni og þurfa eða vilja að sækja heilbrigðisþjónustu, menningu eða afþreyingu sem að við höfum byggt upp hérna ríkið á höfuðborgarsvæðinu.
Já.
Með svo kallari loftbrú.
Já.
Sem að ríkisvöndi greiðir hlut af ákveðnum flugmiðum, þar að segja þremur ferðum fram og tilbaka eða sex flugleggjum á ári og erum bara byrjuð með þetta núna bara í vikunni. Og það gilda þá á þessu ári ein ferð fram og tilbaka eða tveir flugleggir. Og þetta er gert til að jafna aðstöðumönd þeirra 60.000 íbúa sem búa í cirka 30 kílómetrs akstursleið frá Reykjavík.
Já. Hvaða staðir eru það svona fljótt yfirfarið?
Þetta eru þetta vestfirðir hluti á Norðurlandi vestra Norðausturland, Austurland, Hornafjörður og síðan Vestmannaeyjar og Grímsey.
Já, já, já. Hérna, en hvað þá er þið að gefa mikinn afslátt af flugi? Er það rétt skilið?
Já, þetta er 40% afsláttur að hildar verði flugmiðans og alveg sama hvort að það er fullt verði eða afsláttur verði bara eftir því hvað verð þú velur.
Já. En þá verður fólk að vera í enga erindum eða hvað?
Já, þetta er semst fyrir enga erindi. Mm. Þetta er ekki hugsa fyrir svona fyrirtækjaferðirnar sem er kannski tveir þriði af þeim sem að fljúa.
Já.
Heldur er þetta þá meira fyrir bara einstaklinga sem að jafnvel eru þá heimsækja ættingja og vini. Eða að hérna fara til læknis.
Já.
En svo erum við auðvitað með ákveði kerfi í sjúkratryggingum að þú ert með ákveðna ferðastyrki og þetta er ekkert með það að gera, þetta er bara til viðbótar.
Þetta er til viðbótar, já.
Já.
En hérna, er þetta hvað einu sinni ári eða oftar fyrir hvernig?
Á þessu ári, þessum eftir lífið þessu árs, þá er þetta ein ferð fram og tilbaka eða tveir flugleggir, þú veist, þá er þetta ekki ekki ykkur eða tvisvar til Egilsstaða eða Ísafjarðar eða býr þar.
Já.
En á ársbasis verður þetta þrjár ferðir fram og tilbaka eða sex flugleggir.
Já. Er eitthvað tímamörk á þessu? Er þetta núna eitthvað bundið við COVID eða
Nei,
er þetta komið til að vera?
Þetta er bara aðgerð. Þetta er aðgerð sem er vonandi komið til að vera. Hún er byggð á skoskri fyrirmynd og þessum oft verið kallað skoskaleiðin í fluginu.
Já.
Þar fóruð þeir þessa leið í sama tilgangi að jafna aðstöðum en þeirra sem byggu lengst frá svona þjónustukjarnanum í Glasgow eða Edinburgh. Byrjuðu 2006.
Já.
Og voru með þetta tímabundið til 4 ára en hafa framlengt þetta á hverju ári síðan. Ég heimsóttu þá í fyrra og átti fund með ráðherranum og þeim sem vinna í þessu og spurði þá þá hvaða leið þeir myndu fara í dag. Ef þeir væri bara að koma að reyna borði og þeir svöruðu því að það væri þessi leið. Hún hefði gefist vel og þeir væru á því að halda henni áfram.
Já, 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 já. En talandi um flugi, Sigurður, þá er þið nú ný búnir að hérna, samþykja ríkisábyrði fyrir Icelandair Group er, hvernig svona horfir þú til þess máls? Það er að vísu tímabundið.
Já, það er þetta risa stór aðgerð af hálfhauður ríkisins en við höfum lagst yfir það í marga mánuði og settum fram svona ákveðna kröfu fyrir aðkomu ríkissjóðs með skatti almennings.
Já.
Í því skyni að lágmarka ábyrðin eins og hægt væri og að félag sem á markaði er í raun og verið ábyrð á þessu og þurfi þar að leiðandi að fara í gegnum alls konar leiðir sem þeir hafa síðan þá uppfyllt að hluta.
Já.
Síðasta verkefnið í því er núna að auka hluta félagsins að lágmarkin 20 miljardar og hugsanlega 23.
Já.
Og af því gefnu allt þetta gangi eftir að þá erum við til í að veita 90% ábyrð á lánalínu sem að myndi þá nema einhverjum 15 miljardur. En eins og uppleggið er að þá mun aldrei koma til að það verið dregið af þessu lánalínu ef að áhættarinnar gangi eftir. Þetta er svona til þess að styrkja grunninn í útboðinu en er meira til öryggis heldur en lengt lán. Og að mínu mati er þetta eins góðu leið og að lágmarkar ábyrð af skattfé almennings í þessa vegferð sem að eru þetta kerfislega mikilvægt fyrirtæki.
Já, já, jú, jú. Það er náttúrulega viðkvæm staða svo sem hjá þeim akkurat núna, þannig að ég ætla að ég sjálfur sér ekkit að ræða meira Icelandair við þið núna, því að hluta fyrir útboð enn og eftir helgina og
það er bara í gangi,
er bara í gangi en það býður annars tíma en hins vegar að þá er það nú svona kannski frekar það er alltaf talað það af og til að svona poppar alltaf upp svo umræða að Reykjavíkur flugvöllur fá ekki að vera á sínu stað. Hvað segir samgöngur á þeirra? Er það tilfellið að fólk geti búist í því að hann veri bara steift yfir hann og byggt yfir hann? Hvað er fólk að gera? Hvað er
borgin að gera? Það eru þetta samkvæmt nú gildandi aðalskipulegi. Þá á að loka þessum brautum á næstu 2-4 árum.
Já.
Það vita það hins vegar allir að það aðalskipulegi mun aldrei ganga eftir og í öllum þeim samkomulegum sem hafa verið gerð hafa nú menn svona fjallað þetta en þau samkomulegi sem að við hefum gert á þessu kjörtíðanbili og allt ágætt samtal við Reykjavíkuborg borgarstjóra,
að
þá hefur þau bara komið fram að við erum í vegferð að skoða hvort að einhver annar valkostur sé til og það er Hvassahraun sem er til skoðunar.
Já.
Og en á meðan að annar valkostur, jafn góður og Reykjavíkurflugvöllur eða betri finnst ekki,
já,
að þá verður Reykjavíkurflugvöllur þar áfram.
Já.
Skoðunin, rannsóknin, hún tekur þá á þeim álitaefnum sem að aldrei hafa verið kláruð í þessum eldri samkomulögum. Það er semst verið að skoða fyrst og fremst veður og flugmöguleika.
Já.
En það er líka verið að skoða aðra hluti eins og vatnsvernd og jarðfræði og slíka þætti samhliða.
Já.
Þannig að þeim tíma liðnum þá kemur annarkvort niðurstaða það að Hvassahraun sé ákjósanlegur staður. Og þá myndum við væntanlega halda áfram að þróa það. Hugsanlega myndum enn byrja á því að byggja kennslu og æfingaflugvöll. Það tekur einhver ár og síðan innanlandsflugvöll og allt tekur þetta sem tíma.
Já, þannig að þér fyrst koma til greina.
Þannig að 15, jafnvel 20 árin.
Já.
Ef að það er niðurstaðan að hvað sem er þessi ákjósanlegur.
Já.
Þá verður ekki að það hlutur það sem hann er og
já,
það er mikilvægt og það þýðir það að hérna, flugur ekki hans og svona rekstur á ekki að skerða og það er bara, það er undir þittu samkomulag og ég trú ekki að það þú sé að verða það.
Já.
Hins vegar, ef að niðurstaða þessara löndrónar í Hvassahraunni verður svo að það sé ekki ákjósanlegt að byggja upp flugur þar, þá erum við svolítið komin á stað bara null og þurfum þá að fara að leita nýju svæði og þá erum við þetta ekki að ykkur flugvöllur á þeim stað þar sem hann er í dag mun lengri tíma.
Já, Já, já.
En öðrum orðum að næstu 15-20 ári er engin breyting á því.
Það er ekki allavegna í nánustu framtíð. Hérna, en Sigurður, framkvæmdi sem að líka hafa verið nefndar mikið undanfarið, það er Sundabrautin. Hinn eina sanna alveg frá árunni 2004, nú er búið að dusta ríkja að þeirri umræðu og þú ert til í slægin eða hvað? Ef ég skilið þetta rétt?
Já, algjörlega.
Já.
Og við erum bara hérna höfum með mitt og aftur ítrekkað og bara ágætið samtal við sveitarfélagin á höfuðborgarsvæðinu um hérna, þessa miklu framkvæmdir í samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins ríkið.
Já.
En þar vorum við líka með Sundabrautina uppi og við gerum samkomulega líka um svona skoðum hérna fyrr á kjörtugabilinu sem að endaði í því að það eru tveir valkostir sem að þarf að taka til því til, ekki fjórir. Það er búið að útiloka svo kallaða hábrú og það er búið að útiloka svo kallið botngöng. Eftir stendur jarðgöng eða lábrú yfir Kleppsvíkina. Og niðurstaða í þeirri vinnu mun líka fyrir núna í október og við erum búin að fá samþykki í þinginu fyrir því að Vegagerðin fái heimild til að fara í svo kallaða samvinnu framkvæmdir, svona PPP framkvæmdir og Sundabrautin hefur alltaf verið hugsuð sem slík.
Já.
Og þá getum við bara tekið næstu ákvörðun um að koma því á þá vegferð. Þannig að við erum aldrei komist svona nálægt því að klára það verkefni og þetta er bara gert í góðu samkomulagi við alla aðila.
Já, þannig að Sundabrautin er jafnvel að verða veruleika. Við erum kannski að horfa á það á næstu misserum.
Já, ég meir en vona það. Ég trúi því að svo geti orðið og hérna. Og er bara mikilvægur þáttur og þetta gerist auðvitað á góðum tíma. Við þurfum virkilega á því að halda að setja stór verkefni sem kallar á mikinn mannafla.
Já.
Og ef ég mann rétt þá er það 3200 störf sem allar samvinnu framkvæmdinar hérna kalla á sem að eru þarna eina sex.
Já.
Við fengum samþykkt á þinginu í vor.
Já.
Og stór megin þorri þeirra starfa er verður í kringum Sundabrautina.
Já, en er búið að gera einhverja grófa fjárhagsáætlun fyrir hvað þetta verk muni kosta?
Ég sko, gamlar hugmyndir hafa verið svona hlaupandi á bilinu 50-70 miljardar.
Já.
Þetta er ekkit smá verkefni.
Nei.
En sá hópur sem er að störfum núna er einmitt að leggja mat á það vegna sem þetta er eins og þú réttilega sagðir, gamlar hugmyndir og hafa lengi leið fyrir og verulegandi svolítið gamlar tölur sem sumar hafa bara verið uppreiknaði með að við vísitölu.
Já.
En það er bæði komið nýtækni og það eru svona hugmyndir aðra leiðir. Og bara það til að mynda ef að, sem að í mínum huga væri besti kosturinn, ef að það væri hægt að koma fyrir hérna lábrú,
já,
þá er hún miklu hagkvæmari heldur en jarðgöng, hábrú eða botngöng, miklu hagkvæmari.
Já.
En þar fyrir utan þá myndi hún líka geta flutt gangandi, hjólandi, strætó og en ekki bara hérna fjölskyldubíli.
Já, já, einmitt. En hérna, það er nú samhlega þessu verkefni Sundabrautinni, þá var nú búið að eyrnamerkja á sínu tíma þessa símapeninga sem margir hafa nú talað öll árin. En,
já, það væri gott að hafa þá.
Já, eru þeir farnir? Eru þeir bara að búið að eyða þeim?
Já, ætti þeir hafa ekki horfið þarna fyrir 10-12 árum þegar ýmislegt hvarf.
Já, í 2009.
En ég var nú svo, það var nú svo ánægilegt að hérna en daginn var Ásgeir Jónsson, selvfokastjóri, hann hafði einmitt komið að sem svona skipulags hagfræðingur að þessari vinnu, hefði skrifað einhverja greinar og stúderað Sundabrautina sinn tíma.
Já, einmitt.
Og ég gat ekki betur heyrt þegar hann mætti hérna fyrir þingnefndina en daginn, að annars er hvatt til þess að fara í Sundabrautina sem fyrst.
Já.
Og sagt að það væri ekkert mála fjármagna hana, þannig að svart fyrir að símapeningan sem hornir og þá voru kannski bara einhver aðrir komið í staðinn.
Já, það er nefnilega það. Ég var hinn er að fara nú landi. Já, þú segir nokkuð. En hérna, Sigurður, en rimmi þessar framkvæmdi fyrstu nú að tala þess Sundabrautina, þá er það borgarlínan. Ríki kemur svolítið óvænt að þessu er það ekki, þessu verkefni.
Ég veit það ekki. Það var svo sem búið verið í stjórnarsáttmála fyrir ríkisstjórna að styðja við bakið á hugmyndum um borgarlínu eða auknar almenningssamgöngur.
Já.
Það fyrir töðum af sumum þetta orð, borgarlína, en það bara heiti á
verkefninu,
já. Svona af nýjustu kynslóð.
Já.
Og það var í stjórnarsáttmálum hjá okkur og þess vegna var það bara eitt af þeim verkefnum sem að ég hafði hér að setjast yfir það og reyna að leysa þann ef maður segja umferðar vanda sem hefur vaxið hér á höfuðborgarsvæðinu á liðnum árum.
Já, nákvæmlega.
Og samkvæmt öllum hérna úttektum og sérfræðingum þá verður hann ekki leystur nema með blöndu af stofnbrautum, fjólandi og gang og göngustígum og nútíma almenningssamgöngum. Annars verður hann ekki leystur ef menn ætla bara að byggja borgarlínu.
Já.
Þá leysum við ekki vandan, ef ætlum bara að byggja stofnbrautir, þá leysum við ekki vandan. Þannig að eina leiðin til þess að gera þetta að blanda öllum þessum mismunandi samgöngum áttum saman.
Já.
Og það verið að gera það í þessu verkefni höfuðborgar sáttmála sem að fór líka gegnum þingið í vor.
Já.
Og núna vest fyrir dyrum að stofna félaga, hálfu ríkisins og sveitarfélagana sem heldur svolítið utan um fjármögnun og verkstýringu verksins en við að gera er fyrst og hefst sá aðili sem sér að framkvæðina.
Já, það er nú það. Heyrðu, en Sigurðu, það eru aðeins hérna fjarskiptamálin. Við erum að heyra því núna það og átt sér stað netárás á stórt fjarskiptafyrirtæki hérna á Íslandi og það hafi eila verið sko verið reynt að kúa viðkomandi félag ef að þeir greitt ekki hafa fjárhæði gær þá er þið enn frekari árás er við nægjalega vel varin hvað þetta varðar þetta er alveg ný tegunda vopnum ef svo má segja
Já, þetta er ný ógn hún er ekki hins vegar svo nýja hún sé bara að gera spíkær eða dag eða í þessari viku þetta er búið að vera viðvarandi á síðustu árum sem ógn og við höfum verið að byggja upp okkar net öryggi og við höfum gert það með markvissum skrefum núna síðustu árin og erum að byggja upp kerfi og aðstæður sem að gera það verkum að við getum tekist á við slíka ógn og við munum þurfa að bæta í á næstu árum vegna þess að Þetta er bara einfallega kannski nýjasta og erfiðasta ógnin. Hún virðir vissulega engin landamæri.
Mm.
Þannig að þú þarf bara að vera undir það búin að takast á við árásir frá einhverjum sem geta verið mjög langt í burtu og jafnvel tekið sér saman og verið býsna stórir í slíkum árásum. En það er akkurat það sem við höfum verið að gera og erum hérna miklu betur og betur í stakk búin en við vorum bara fyrir nokkrum árum. Við erum önni markvist bæðin erlendu ráðgjöfum og verið að efla hér innanlands, bæði þekkingu, nám og hérna samstarf aðila til þess að tryggja það. Við erum verið nýlega búin að setja hér í gagnið nýja löggjöf sem tók bara gildi núna 1. september um netöryggi, svo kallu NIS tilskipun.
Já.
Þannig að svo erum við auðvitað í víttæku samstarfi við aðra þjóðir af því að þetta er þessa ógnun engin vinna nema í samstarfi við aðra þjóðir.
Já. En er vitað hverjir áttu hluta máli þarna?
Nei, mér er allavega ekki kunnugt um það.
Nei. En hvað með hérna kínverska tölvurisan Huawei sem að já, minnstu kosti er komin hingað og byrjað að nota eitthvað hér G5 á Íslandi. Það þarf að koma sérstætt samþykki frá þér sem fjarskiptar á þeirra en kannski meiri hattar ákvarðanir bundnara EES samningnum. Hvað segirðu um þetta? Fá þeir að starfa hér á Íslandi?
Það er nú margt sagt um þessi fjarskipti og fjarskiptafyrirtæki og þá byrgja og ekki allt kannski alveg korrétt. Staðreyndin er svo að það eru nokkur fyrirtæki í heiminum
Já.
sem að eru hvað fremst í að búa til þessi tæknilausnir og þann búnað sem að við styðjumst við nútum að fjarskiptum. Þetta kínverska fyrirtæki eitt fyrra og í dag bara mjög stór hluti af þeim búnaði sem notaður og hefur verið notaður frá þessu fyrirtæki. Við erum hins vegar að fara inn í hérna þessa 5G heim sem kallar aðeins á svona meiri athugun á okkar hálfu.
Já.
Það varðar öryggisatriði bæði hvað varðar búnað og svona kannski staðsetningu búnaðar og þess vegna erum við með núna og verðum með fyrir þinginu aftur í vetur og náðast ekki að klára það í vor.
Já.
Frumvart um fjarskiptamarkaðin og fjarskiptin almennt, það bara heildarlög.
Já, já.
Það sem meðal annars er hérna sett inn heimildar ákvæði fyrir póst- og fjarskiptastofnun, sem er okkar eftirlitsstofnun, að setja ákveðna reglur sem að myndu meðal annars taka tillit til svona öryggissjónarmiða vegna almennings og einnig vegna þá öryggissjónarmiða sem varðar þá svona okkar varnar stöðu og stöðu okkar í hérna vestrænum bandalegu.
Já, en ertu búin að gera þetta uppfyrir Sigurður? Hvort þú segir já eða nei í þessu máli því að nú hafa ríkis og bretland?
Þetta snýst ekki sko já eða nei, eins og ég sagði á þann. Í dag er búnaður frá þessum mismunandi fyrirtækjum bara, hann á þessu markaði og hann er alla Evrópu og hann er víðast hvar allstaðar.
Jú, en ekki G5 sko.
Nei, en það eru í sömu tilvikum er það nú bara svona verið að smíða ofan á 3G og 4G.
Já.
En þetta er ekki alveg nýr heimur. Það er svona hluta því sem að menna að margir meðskilir. Þetta er ekki eitthvað nýtt að fíleitinu. Þetta er vissulega á öðru tíðnisviði og tekur til annar og þáttag og þess vegna þurfum við að gæta að öryggis á ákveðnum tilteknum hlutabúnaðar og eitt af því sem að við erum að horfa til er það að við verðum ekki of háðir einum birgja.
Já.
Þannig að þessi leið okkar í þessum lögum og byggir því að við séum að tryggja að það sé að lágmarki búnaður frá tveimur birgjum, tveimur fyrirtækjum.
Já.
En við verðum ekki of hálf einu fyrirtæki.
Nei, nei.
Hvaðan sem það nú kemur.
Já, akkurat.
En það gildir ekki bara eitthvað eitt tiltæki fyrirtæki sem þú nefnir, en það gildir það bara við viljum ekki verða svo hálf einu fyrirtæki út í einu eitthvað staðar að þeir geti stjórna því hvernig fjarskipti okkar séu.
Já, en núna bara í fyrra þegar Mike Pence var hérna þá var hann að tala um og lagði áslá það við utanríkisráðherra og forsætisráðherra jafnvel líka að þetta Ísland myndi ekki samþykkja að þeir festu rætur hérna með GFIN.
Já, ég hef heyrt þessi glanalega sem staðar út í heimi og í fjölmöðum.
Já.
En þetta, en ég legg áherslu á þeir stjórna Bandaríkjunum en ekki Íslandi.
Já, já, það er nú það. Heyrðu, aðeins að síðustu Sigurður Ingi, það er skuldastaða sveitafélagan og þar er borgin efst á blaði. Við umheimildi fyrir því að þeir hafi óskað eftir 50 miljardar stuðningi frá ríkinu að við bankaðu upp á hjá þér, er það rétt?
Nei, það er ekki alveg rétt. Það kom í vor erindi frá sveitafélagunum á höfuðborgarsvæðinu, svo kallað SSH.
Já.
Sem að var einhver ekki sett í sveitafélagunum, það er þetta fjármálaráðsins.
Já.
Það sem var farið fram á einhvern stuðning vegna þessi ástands, mitt upp á býsna á uppdag eins og hún nefnir. Ja. Við hopnum nú þessari nálkun, töldum að það væri mikilvægar að við myndum fara í heildar greiningu á stöðu allra sveitafélaga í landinu. Sú greining liggur núna fyrir og við sjáum að áhrifin á þessu ári eru 33 miljardar.
Já.
sem að skiptist svona kannski að stærstu leiti einfaldlega í lærri tekjum og það er akkurat þau áhrif sem að COVID hefur, COVID ástandið, að það verða bara minni tekjur, það verður minni útsvarstekjur, það verða minni tekjur úr jöfnarsjóðu sveitafélaga því að hann fær, hann er svona veltusjóður, fær hlutfall af tekjum eftir því hvað er mikill hagvöxtur í landinu og hindrar tekjur ríkissjóðs og þegar þær lækka þá lækkar greiðslurnar inn í jöfnarsjóð og allt þetta smátt og smátt og minni neysla í landinu gerir það að verkum að sveitafélagin alveg eins og ríkið verða fyrir verulegum tekjumissi.
Já.
Hins vegar kom líka í ljós í þessari greiningu að sveitafélagin standa mjög misjaflega vel. Sum hver nýta til að mynda ekki útsvarsskattstofnin og standa bara þokkalega og geta komist í gegnum þennan skafl, tímabundna skafl á sama hátt og ríkið og ríkisjóður með því að taka lán og komast í gegnum þetta og svo höldum við bara áfram og vinnum okkur út úr þessu. Það er plan ríkisins og sum sveitafélag geta það. Önnur hafa annarkort verri stöðu, verða fyrir meiri áhrifum og eða skuldastaða þeirra er þannig að þau geta ekki á sig blómum bætt, geta semst ekki bætt við lánin til þess að takast á við þetta.
Nei.
Og við erum svona að skoða þetta í samtali við sveitafélagin í heildsinni.
Já.
Með hvaða hætti er skynsanlegast að styðja við bakið á sveitafélagunum, þannig að þau geti sinni grunnþjónustu. Það eru við öll að leggja áherslu á að þetta sé tímabundin vandi, við komumst út úr honum og við munum vinna okkur út úr honum en hann er óneitanlega fyrir hendi núna akkurat núum stundir.
Já, já. Þannig að það kæmi til greina Sigurður að það kæmi beilinis einhverju styrkir bara frá ríkinu til sveitafélagan út af COVID-19.
Já, við höfum alltaf sagt að við munum bakka upp hérna sveitastjórnastíð í því að sinna grunnþjónustusinu og við erum bara að skoða hvaða leiðir séu skynsamlegastar til þess. Við vitum til að mynda að hluti af þessari grunnþjónustu hjá sveitafélagunum er að bakka upp þjónustu við til að mynda fatla fólk og málefni þess og það skiptir máli að við séum ekki að þar komi niður þessi niðursveifla, heldur getum við sinnt þeirri þjónustu með skýrum hætti. Við vitum að fjárhagsstaða eða fjárhagsaðstof sem er að sveita félaga mun vaksa þegar að fólk verður lengi á atvinnleysisskrá og tekjur minka og við vitum að það er auðvitað ekki álag vegna annarra viðkvæma hópa sem að kostnaður er lendur hjá sveitafélaginu og við erum svolítið að reyna að greina þetta hvernig staða sveitafélaginu er líka mismunandi út frá þessu og augljóslega spilar atvinnleysi þar mikið inni og við vitum líka hvað atvinnleysi er mest og hérna og þar leiðandi hvar skóin kreppir mest.
Já. Sigurður Ingi, það er svona ein spurning sérstaklega fyrir formann Framsóknarflokksins eins og aðrir formenn fá hjá hinum flokkunum. Hver er stefna Framsóknarflokksins gagnvart aðild Íslands að Evrópusambandinu? Þetta er heila loka spurning.
Við höfum lengst af og algjörlega nú stundir verið að þeirri skoðu að hagsmunum Íslands sé betur borgið utan þess bandalags og að það að vera sem hluti af ES samningum þá njótu við ágóðans af stærri markaði en það sé engin ávinningur af því að ganga í Evrópusambandi. Við erum á móti því að ganga í Evrópusambandi.
Framsókn er á móti því. Það var og hérna þá höfum við það Sigurður Ingi og ég vil bara þakka að kalla fyrir spjallið og gefa það tíma og vonaður gangi allt í hæginn.
Takk og sömulegir.
Já, takk fyrir kæla. Sigurður Ingi Jóhansson, samgöngu og sveitastjórnarráðherra og formaður Framsóknarflokksins. Við þökkum honum kæla fyrir og Arthúr Karlsdóttir þakka fyrir sig og tæknimaður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson verið í sæl. Stjörnurnar
spila ekki Ég spila ekki ef ég flýg ekki Gæti verið hófar en ég líg ekki Sífelt í nýju Ég pæli minn og minn í álitu Því þeir kom ekki með á vísun Ég kem hvert sem í hátísku Rándýrum flýgum Sama hvar í gangi á mér Í vesinn eða allt gengur vel Þá vil ég deila öllu með þér Ég vona, vona Þú vittir að ég gæfi þér af Heiminn og stjörnurnar, stjörnurnar Ég lofa Ég vona, vona Þú vittir að ég gæfi þér af Heiminn og stjörnurnar, stjörnurnar Ég lofa Ég slæja þráðum fyrir og eftir sjó Pælinga dropinni bók og linkum aftur með bók Hörum með grínti með kong, allir í kringum með kóp Við græðum allir í hóp, allt gengi ég lofa Af hverju ætti ég að stoppa á leiðin og þeirra Af öllum blómunum þegar ég að vera komin í mark Sama hvar í gangi hjá mér, ég veist sem eða allt gengur vel Þá vil ég deila öllu með þér Ég vona, vona Þú vittir að ég gæfi þér af Heiminn og stjörnurnar, stjörnurnar Ég lofa Ég vona, vona Þú vittir að ég gæfi þér af Heiminn og stjörnurnar, stjörnurnar Ég lofa Vona, vona Þú vittir að ég gæfi þér allt Heiminn og stjörnurnar, stjörnurnar ég lofa
Íslandi landi, útvarpsaga
útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. útvarpsaga.is Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpsögu útvarpsaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpsaga og útvarpsaga.is
Þetta fallegur dagur og við eigum þennan heim þú og ég Þú og ég Þú og ég Börnin leika sér í garðinum hjá mér Hleypa svo ævintýralega fögur Á meðan sit ég hér Hliðina á mér hún að segja ótal furðulega sögur Þau leika sér með bolta Þau leika sér með prik Og annars lagið pínu lítil prakkar að strik Þetta fallega